Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku Riznice znanja i želimo da i današnja radio sveznalica bude poučna i zanimljiva. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. U Riznici znanja počinjemo novi serijal o rijekama svijeta. Upoznaćemo najznačajnije i najzanimljivije rijeke naše planete, ali prije toga slijedi uvodna priča koja će nam otkriti šta su rijeke i od čega nastaju, te ćemo pomenuti pojmove poput slapova, kanjona, klisura i mnogih drugih. Minuti današnje emisije otkriće šta je eremičak i čemu služi. U svijetu prosječno na svake dvije nedjelje prestane da postoji jedan jezik, a vjeruje se da na planeti Zemlji živi najmanje 6900 jezika, od kojih većini prijeti izumiranje, što je problem s kojim se suočavaju mnoge zemlje, pogotovo mnogoljudna Kina. Najveći broj jezika nestaje u domorodačkim plemenima. Ni razvijeni svijet nije pošteđen. Globalizacija i masovna kultura doprinose da se, na primjer, na starom kontinentu Evropi gase narječja i jezici mnogih etničkih grupa, ali o ovoj temi više u nastavku emisije. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući vašu pažnju. Sada još malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, za danas je pripremio zanimljivu priču o rijekama koje od davnina imaju veliki privredni značaj za ljudsko društvo. Reći će nam najjednostavniju definiciju rijeke, ali će govoriti i o mnogim drugim pojmovima poput slapova, riječnih dolina, kanjona, klisura. Predlažemo da se udobno smjestite jer priča kreće za koji trenutak.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošlica u novi ciklus Riznice znanja pod nazivom Rijeke svijeta. Pripala mi je odgovorna dužnost, ali i čast da vas upoznam sa najznačajnijim i najzanimljivijim rijekama naše planete, što baš i nije jednostavan zadatak. Podsjetimo se da je voda jedna od četiri makrokomponente geografske sredine i da ima veliki značaj u životu ljudi. Savremeni čovjek koristi vodu sve intenzivnije za potrebe energetike, navodnjavanja, vodosnabdjevanja, naselja, industrije, plovidbe, ribogojstva i sve više u rekreativne svrhe. Samostalna nauka koja se bavi proučavanjem voda u prirodi zove se hidrologija. Prema širem objektu proučavanja, hidrologija se dijeli na hidrologiju kopna i okeanologiju. Hidrologija kopna proučava vode na površini kopna i u zemljinoj kori, a naučna disciplina koja proučava rijeke naziva se potamologija. Rijeke imaju od davnina veliki privredni značaj za ljudsko društvo, pa dozvolite mi da damo i najjednostavniju definiciju rijeke. Rijeku sačinjava vodena masa koja se kreće kroz korito, odnosno žlijeb usječena kopnu. Prema tome, pod pojmom rijeke sadržano su dva elementa, voda i korito. Voda u rijeci potiče od padavina i podzemnih voda, dok riječno korito nastaje djelovanjem tekućih površinskih voda.
Thank you.
Rijeke su u suštini najveći vodotoci koji postaju od više rječica ili potoka, ali mogu nastati i od vodom izdašnih vrela. Vodotoci mogu biti stalni, periodični i povremeni, što zavisi od osobenosti geografske sredine u kojima se vodotoci, odnosno rijeke, nalaze. Stalni vodotoci postoje samo u onim oblastima gdje je priticanje vode u riječna korita veće od njenih gubitaka. Gubici su uglavnom isparavanje riječne vode ili poniranje. Periodični vodotoci postoje u onim oblastima gdje režim padavina omogućuje samo u određenom periodu godine veće priticanje vode u riječna korita nego što su ukupni njeni gubici. Većina starijih slušalaca znaju da se takvi tokovi poznati na našim geografskim prostorom pod imenom sušice i suvaje, odnosno rečine i rekavice. Rečine su veći tokovi, a rekavice manji tokovi. U Italiji i drugim mediteranskim zemljama nazivaju ih morente ili fiumare. Povremeni vodotoci karakteristični su za sušne predjele u kojima je samo izuzetnim prilikama i za kratko vrijeme priticanje vode u korito veće od njenih gubitaka. Takvi su povremeni vodotoci u pustinjama koji se završavaju u manjim ili većim udubljenjima gdje se voda gubi poniranjem i isparavanjem. Povremeni vodotoci, ili bolje rečeno njihova korita, nazivaju se u pustinjama Afrike i Azije vadi, a u pustinjama Amerike i Australije kriks. Većina vadija ima strme obale, gotovo okomite, i ako se voda iznenada pojavi, odnosi sve pred sobom. U jednom alžirskom vadiju podavio se svojevremeno 50. godina prošlog vijeka cijeli bataljon francuskih legionara koji su zanoćili u dnu vadija. U Tunisu je voda odnijela 50-ak seljaka koji se vraćali svojim kućama kroz jedan vadi. Ponornice ili ponikvice predstavljaju poseban tip rijeka. To su vodotoci kraških terena. Ponornice se javljaju kao stalni i periodični tokovi. Njihova voda nestaje u dubljenjima koja se nazivaju ponor, propast i surdupina. Neke ponornice nestaju u pećinama kao što je slučaj sa pivkom u Postojinskoj pećini. Doduše, Slovenci kažu Postojinska jama, jer kod njih termin jama znači na srpskom jeziku pećina, za razliku od našeg pojma jama, koja predstavlja vertikalni ili približno vertikalni kanal nepravilnog oblika koji do različite dubine prodire u krečnjačku masu. Voda ponornica izbija u vidu jačih vrela u drugim dolinama na morskoj obali, pa čak i ispod morskih površina, obrazujući podmorske izvore ili poznatije kao vrulje. Mjesto odakle počinje vodotok naziva se izvor ili glava rijeke. Izvor rijeke može biti neko vrelo, jezero, močvara, a u visokim planinama i lednik. Ako neka rijeka postaje spajanjem dva vodotoka, onda se mjesto njihovih sutoka smatra za početak rijeke. Sutoka se može definisati i kao istovremeno uticanje jednog toka u drugi. U suprotnom, govorili bi o pritokama, odnosno ulijevanju jedne rijeke ili toka u drugu rijeku ili tok. Kada su sutoke u pitanju, za rijeku Drinu mi kažemo da počinje od Šćepan polja ili da nastaje na tom polju, ali nikad ne možemo reći da ona tamo izvire. Isti je slučaj sa Vrbasom, za kojeg često nalazimo informacije da izvire na obroncima planine Vranice, iako Vrbas nastaje od nekoliko potoka na obroncima te planine. Za rijeke koje postaju spajanjem dva toka, uzima se u potamologiji kao izvor rijeke glava ili izvor duže sastavnice. U praksi to bi značilo da izvor Drine zapravo izvor Tare, izvor Velike Morave, izvor Binačke Morave, izvor Usore, zapravo izvor potoka Mihajlovac, izvor Ukrine, zapravo izvor Velike Ukrine i tako dalje i tako dalje. Mjesto gdje rijeka utiče u drugu rijeku, jezero, more ili okean, naziva se ušće. Sastavci je naziv mjesta gdje se stiču dva potoka, dvije rječice ili dvije manje rijeke. na primjer sastavci velike i male ukrine, velike i male usore i drugi. Sutoka je mjesto spajanja dvije rijeke srednjih veličina, na primjer zapadne i južne Morave, Ibra i zapadne Morave i još mnogo drugih sličnih primjera. Postoji još i termin stava, koji označava mjesto spajanja dva veća ili bolje rečeno dva velika vodotoka, kao na primjer Dunava i Tise, Dunava i Save ili u svjetskim razirama Volge i Kame itd. Delte su poseban oblik ušća rijeka u jezera i mora. One nastaju taloženjem riječnih nanosa, preko kojih se voda razliva u više rukavaca. Takvo ušće vizuelno podsjeća na izvrnuto slovo delta, pa otuda je potiče naziv za takva riječna ušća. Prema obliku rukavca i nanosa, na taloženje oko ti rukavaca, razlikuje se nekoliko tipova delti. Isturene delte nastaju na otvorenim obalama i njihovo nanosno ispupčenje okrenuto je ka morskoj pučini u obliku luka. Ako pogledate geografske karte, vidjet ćete da takve delte imaju rijeke Nil, Dunav, rijeka Po u Italiji, pa rijeka Rona, Volga, Ural, Ind, Huang Ho i još niz rijeka u svijetu. Prstaste delte nastaju samo na ušćima rijeka koje unose u jezero ili more veliku količinu nanosa. Zbog toga se formiraju uski i dugački rukavci, a na svakom od tih rukavaca obrazuje se nova delta. Prstastu deltu ima rijeka Mississippi. Kljunaste delte svojim oblikom na geografskoj karti podsjećaju na ptičiji kljun, a takva je, na primjer, delta rijeke Tibra u Italiji. Udvojene ili složene delte postaju spajanjem dviju delti, kao na primjer Ganga i Brahmaputre. Recimo i to da sve delte imaju podvodni nastanak u jezeru ili moru. Poseban slučaj predstavljaju takozvane suve delte, kada rijeka svoj tok završava u pustinjama u više rukavaca i nestaje u pustinskom pjesku. Ako imate odgovarajući atlas i malo slobodnog vremena, suve delte možete naći u pustinjama Srednje Azije, a nazive rijeka su Murgaba, Teđena, Kizilsu, kao i niz manjih vodotoka. Posebna vrsta ušća su estuari. Estuar je ljevkasti zaliv široko otvoren prema moru, a predstavlja potopljeno i talasma plime i osoke prošireno riječno ušće. Obrazuje se samo na onim obalama koje su određenim pokretima zemljine kore nešto spuštene i na kojima je razlika između plime i osoke jako velika. U Europi su takva ušća rijeka Labe, Temze, Loare, Žironde, a od svjetskih rijeka to su ušća La Plate u Južnoj Americi i ušće rijeke Yangtze-Kiang u Kini. Rastojanje između izvora i ušća rijeke predstavlja dužinu vodotoka koja se izražava u kilometrima i metrima. Još jednom napominjem da za rijeke kao što je Drina, hidrografsku dužinu toka predstavlja dužina glavnog toka sa dužinom toka duže sastavnice. U našem primjeru to znači da je hidrografska dužina Drine dužina toka Drine plus dužina toka Tare. Uobičajeno je da se dužina rijeke mjeri od ušća, jer ta tačka može da se pouzdano odredi. Za izvor ili glavu rijeke mogu se uzeti u obzir izvori brojnih potoka, pa odrediti da li su to stalni ili povremeni, ili periodični tokovi i još mnogo drugih elemenata. U hidrologiji postoji termin riječni kilometar, koji označava udaljenost određenog mjesta na rijeci od njenog ušća. Na primjer, Beograd leži na 1171. riječnom kilometru Dunava ili Beograd je toliko udaljen Dunavom od Suline gdje je ušće Dunava u Crno more. Ono što predstavlja osobenost svake rijeke je njen uzdužni profil. On predstavlja zbir svih padova riječnog korita neke rijeke, a na uzdužnim profilima mnogih rijeka, gdje proces formiranja riječnog korita nije završen, javljaju se brzaci, vodopadi i slapovi. Brzaci su kraći dijelovi riječnog toka koji imaju nepravilno dno i veliki pad, zbog čega se voda u njima brže kreće. Brzaci su česti kod svih planinskih tokova i u klisurama, a predstavljaju značajne turističke motive. Za brzake postoje nazivi bukovi i katarakte. Vodopadi su mjesta na uzdužnom riječnom profilu gdje riječna voda pada vertikalno preko strmog odsjeka koji pregrađuje rijeku. Najviši vodopad na svijetu je Angel na rijeci Churun u slivu Orinoka u Južnoj Americi, visok preko 1000 metara. Najpoznatiji vodopad u Europi su Utigrad i Kile u Norveškoj, u Aziji Sto Gersona i Ilja Muromen, zatim Tugela i Kalambu u Africi, Josemitski vodopad i Takaku u Sjevernoj Americi, Sutherland u Novom Zelandu i u Olomombi u Australiji. Slapovi i kaskade su vodopadi kod kojih voda pada preko nekoliko stepeničasto poredanih strmih odsjeka stvarajući brzake. Slapovi su česti na kraškim rijekama u čijim se koritima izlučivanjem kalcijum karbonata stvaraju bigrene prečage preko kojih pada voda. Bigar je lagana, šupljikava krječanska stijena, a poznat je pod nazivom sedra, siga ili travertin. Najveći slap na našoj planeti sačinjavaju takozvani Livingstonovi vodopad na rijeci Kongu, gdje masa od prosječno 40.000 metara kubnih vode u sekundi ili 40 miliona litara vode u sekundi teče niz mnoštvo brzaka i pada niz 32 vodopada. Ukupna dužina Livingstonovih slapova je 360 km, a ukupan pad 220 metara. Riječne doline i riječna korita imaju veliki značaj za neke karakteristike režima vodotoka. Za naše slušaoce samo da kažem da režimi vodotoka su u suštini riječni režimi ili zakonomjerne promjene vodostaja, proticaja i brzine vode u rijekama u određenom vremenskom periodu. Riječni režimi su posljedica načina hranjenja rijekom, a izdvajaju se sljedeći režimi. Nivalni, kao posljedica otapanja snijega. Pluvijalni, kao posljedica kišnih padavina, a česte su kombinacije pluvijalnog i nivalnog režima. Istovremeno, pojačano otapanja snijega i obilne dugotrajne padavine prouzrokuju pojavu velikih voda i poplave u riječnim slivovima. Riječne doline su duga i relativno uska, a obično krivudava udubljenja na kopnu sa padom koji je usmjeren u pravcu njihovih izlaza u druge doline, ali i u jezerske basene i na morske obale. Na primjer, dolina rijeke Vrbanje izlazi u dolinu Vrbas, dolina rijeke Neretve izlazi na obalu Jadranskog mora itd. Prema dubini usjecanja u zemljištu, položaju dolinskih strana i dna dolina razlikuju se sljedeći tipovi dolina. Tjesnaci ili pukotine su tip dolina nastalih isključivo ili skoro isključivo vertikalnom erozijom, odnosno vertikalnim usjecanjem rijeke u stijensku podlogu. Tjesnaci imaju na vrhu jedva nešto veću širinu nego na dnu. Strane su im vertikalne, a u nekim slučajevima strane su nadnesene nad rijekom. Jedan od najpoznatijih tjesnaca je kanjon Nevideo, u centralnom dijelu Crne Gore, na južnim obroncima planine Durmitora. Prvi put je osvojen 1965. godine, a od tada nije viđen, odakle i potiče njegovo sadašnje ime. Nevideo je dug oko 3 km, ima veliki pad, veliki broj vodopada, virova i prolaza koja je izdubila voda. Na nekim mjestima se njegove litice sužavaju do pola metra, a visina im doseže i do 400 metara. Kanjoni su veoma duboko usječene doline, vrlo strmih strana, često i vertikalni. Ponekad se za njih može naći termin klanac. Kanjoni su također i doline bez dolinskog dna, jer strane kanjona prelaze neposredno u riječno korito. Nagib strana kanjona dostiže vrijednosti od 60 do 90 stepeni. Najpoznatiji i najveći kanjon naše planete je Veliki kanjon Kolorada, dužine oko 320 km i dubine do 1800 metara. Za prostor bivše SFRJ poznati su kanjoni Tare, dug oko 82 km i dubok do 1300 metara, zatim kanjoni Pive, Morače, a za Bosnu i Hercegovinu karakteristični su kanjoni rijeke Rakitnice, Dive Grabovice, Drežanke i drugi. Posebno je atraktivan kanjon Rakitnice, rijeke koja izvire iz nekoliko izvora na obroncima Bjelašnice, blizu sela Rakitnice i uliva se u rijeku Neretvi na planinskoj tromeđi Bjelašnice, Visočice i Prenja. U Republici Srpskoj impresivan je kanjon rijeke Hrčavke, koji se nažalost našao pod udarom ljubitelja kilovata, odnosno koncesionara malih hidroelektrana. Klisure su uske, duboke doline strmih strana u planinskim masivima. Za razliku od kanjona, dno klisura nije u potpunosti zauzeto koritom rijeke. Klisure nastaju vertikalnom erozijom, odnosno intenzivnim usjecanjem vodenog toka u stjensku podlogu. Jedna od najpoznatijih klisura je Đerdapska klisura, najveća i najljepša klisura kroz koju protiče Dunav. Usječena je južnim Karpatima i povezuje Panonski sa Vlaškim basenom. Dušina Đerdapa iznosi oko 100 km, ali treba napomenuti da to nije jedinstvena klisura, već se sastoji od četiri manje klisure, Golubačke, Gospođinog Vira, Kazana i Sibske klisure. Najuži i najveličanstveniji dio Đerdapa je Kazan, odnosno Veliki i Mali Kazan. Kada se spomene termin Sutjeska, većina slušalaca to vjerojatno asocira na rijeku, odnosno desnu pritoku Drine i rijeku koja također je danas pod udarom izgradnje malih hidroelektrana. Sutjeska je u geomorfologiji i hidrologiji zapravo naziv za kratke klisure koje se javljaju u složenim dolinama, odnosno suženi dio riječne doline usječen u otpornim stijenama. Nije dakle teško objasniti kako je rijeka Sutjeska dobila ime. Poštovani slušaoci, od naredne emisije ćemo se upoznati sa velikim rijekama svijeta. Iskren da budem, nezahvalna mi je uloga selektora, izbor rijeka koje vam želim predstaviti. Svaka je rijeka na svoj način osobena, zanimljiva, neponovljiva i na svoj način atraktivna. Ne zaboravimo da od rezervi vode u svijetu, svjetskom moru pripada 96% od ukupne količine vode na našoj planeti. Na podzemnu vodu otpada 1,7%, lednicima i snježnom pokrivaču pripada oko 1,75%. U svim rijekama svijeta je tek oko 40.000 km kubnih vode, ali je njihov vodoprivredni značaj mnogo veći, posebno kod korištenja i uređenja voda i vodotoka, što zahtijeva i stalnu zaštitu i razvijanje riječnih resursa. Zbog svoje fizičke i duhovne energije, rijeke su postale oruđem naše civilizacije. Prema modelu vodoprivrednog društva, dostupnost vode iz rijeka uslovila je nastajanje velikih carstava u istoriji ljudskog društva, ali i stvaranje ogromnih proizvodnih geografskih prostora. U tim carstvima arhitektura je odisala monumentalnošću, ali je politički sistem bio uglavnom tiranski. Sve je služilo potrebi da se angažuje napornim poslom i kontroliše ogroman broj radnika preko potrebnih za gradnju i održavanje vodoprivrednih objekata. Istorija nas podsjeća na jedan sumerski tekst iz 4000 godina prije nove ere koji glasi: bez prisile nijedan grad ne bi bio sagrađen, rijeke ne bi izlazile iz svojih korita. Sumeri ili Sumerci su jedan od najstarijih antičkih naroda nepoznatog porijekla. Već 5000 godina prije nove ere naseljavali su južnu Mesopotamiju. Uređenje im je najprije bilo rodovsko, a zatim rano robovlasništvo. U 4. i 3. milenijumu prije nove ere razvili su vrlo visoku kulturu, čija je materijalna osnova bila zemljoradnja zasnovana na irigacionim sistemima. Od Sumera potiču i mnogi antički mitovi o stvaranju svijeta, o potopu, koji su neznatno izmijenjeni kasnije ušli u Bibliju. Bili su podijeljene brojne državice. Godine 23. prije naše ere napale su i pokorili severni susjed Akadi. Da zaključimo priču u ovom uvodu. Za period prije naše ere tipična su vodoprivredna društva, odnosno mesopotamijska i egipatska civilizacija. Sjetimo se samo izreke Egipat je dar Nila. Podsjetimo se i činjenice da su od Babilona pa do Njujorka gradovi, urbane civilizacije građeni duž rijeka, a poneki na rijekama. Da vas usput podsjetim na projekat Beograd na vodi. Mada je malo čudno da dolazi od investitora čija zemlja nema ni jedne rijeke. Ne zaboravimo, trebalo je samo 100 godina da se rijeka Rajna skrati 120 km ili kod nas 50 godina da se kriva Drina ispravi. Srdačan pozdrav slušaćima Radija Republike Srpske i do slušanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
Darovi prirode. Jeremičak. Prvi raskošni vjesnik proljeća, prelipog mirisa i mlično bijelih cvjetova, jeremičak svoje stanište masovno je odobrao uglavnom gdje je mješovita šuma, jelova, borova i hrastova. To je polegli i puzavi grmić, koji dopire do 1600 metara nadmorske visine. Rijetka i ugrožena biljna vrsta, zato i značajna, kao i zbog prelipog mirisa. Nikako se međutim ne smije sakupljati niti koristiti samostalno, jer je cijela otrovna. Sadrži otrov koji može da izazove plikove na koži, gađenje i povraćanje. Djeca su posebno osjetljiva, a plodovi jeremička mogu da budu čak smrtonosni. U narodnoj terapiji kora i plodovi jeremička su se koristili kao afrodizijak. Djeluje slično španskoj mužici, te nikako ne smije da se koristi na svoju ruku, već samo u dogovoru sa ljekarom. Cvjeta u rano proljeće od marta do maja, u zavisnosti od nadmorske visine, rijetko kada je više od pola metra. Proljeće najavljuju njeni žučkasto-bijeli cvjetovi koji odišu prebogatim cvjetnim mirisima. Cvjetovi su zbijeni u guste glavice, a svaku glavicu čini desetak do dvadesetak cvjetića. Listovi su glatki i debeli. Na gornjoj površini tamniji, a na donjoj svjetlije zeleni. Spiralno su raspoređeni na grančicama i najčešće na vrhu zbijeni poput rozete ispod cvjeta. Plod jeremička je mesnat i bobičast sa jednom sjemenkom. Jeremičak raste u svim republikama bivše Jugoslavije. Njegova staništa su zakonom zaštićena u Sloveniji, gdje je biljka je otkrivena 1837. godine i u Hrvatskoj, a ima je i u Rumuniji, Bugarskoj i Albaniji. Jeremičak je rijetka i ugrožena biljna vrsta. Kod nas ima dovoljno i zbog dekorativnih svojstava koristi se u hortikulturi, ali još nije dobio status endemske biljke.
Riznica znanja.
Razmišljaj kao mudar čovjek, ali kad opštiš s ljudima, koristi narodski jezik, savjetovao je davno slavni irski pjesnik William Butler Yeats. Slično je mislio i engleski pisac George Orwell. Vjerovao je da je jezik zajedničko djelo pjesnika i običnog radnika. Jasno je dakle da su i jezik i način izražavanja tvorevina brojnih, uglavnom nepoznatih autora. Vjeruje se da na planeti Zemlji živi najmanje 6900 jezika. Lingvisti kažu da je ovo privremena brojka jer se ona iz mjeseca u mjesec smanjuje. Kao i skupine ljudi koji govore tim jezicima, njihova riječ polako nestaje i izumire, a time mnogi narodi, nacije i rase gube identitet, postajući istorijska prošlost i jezička arheologija. Lingvistički stručnjaci ovo ocjenjuju kao životnu neminovnost. Jezik nikad nije bio statična kategorija, on nastaje i nestaje, da bi se preobrazio neki drugi oblik i pretopio u drugi jezik kojim govori biološki brojnija zajednica ljudi. A sada riječ prepuštamo Draganu Kesiću, saradniku Politikinog zabavnika.
U 1799. godine njemački geograf i istraživač Alexander von Humboldt krenuo je iz Španije brodom za Južnu Ameriku, koja tada još nije bila dobro istražena. To putovanje naravno trajalo dugo, on se zaustavio malo i na Karibskim ostrovima. Sve u svemu, krajem te godine, nakon par mjeseci, stigao je u Venezuelu i u februaru 1800. godine krenuo je u istraživanje rijeke Orinoko. Prešao je oko 3000 km, to je trajalo opet neki pola godine, čak i malo duže, ali sa tog putovanja donio je, ucrtao je rijeku Orinoko kako izgleda, pošto je bio geograf. Između ostalog, dokumentovao je i nekoliko plemena koje su živjeli na tom području Južne Amerike. Najduže se zadržao kod plemena Maipure. To je jedno veće pleme u tom dijelu i usput je proučavao njihov jezik. I u jednom trenutku je shvatio da to pleme imaju papagaje, i da ti papagaje govore neke riječi i da te riječi nisu iste kao riječi koje govori pleme Maipure. I onda ih je pitao šta je to. I onda je otkrio da su oni nedavno, možda godinu dana prije toga, pošto su Maipure bili veoma ratničko pleme, potpuno uništili pleme Ature, koje je bilo u njihovom komšiluku, potpuno su ih istrebili, a kao ratni plijen uzeli su ostalog njihovi papagaje. Njihovi papagaje su znali oko stotinjak riječi plemena Ature, koje je u tom trenutku, taj jezik u tom trenutku bio potpuno izumro, jer tih ljudi više nije bilo. Aleksandar Humboldt je tih stotinjak riječi zapisao, ovi su mu preveli prilike što to znači, i na osnovu toga su naučnici kasnije rekonstruisali donekle taj jezik koji je potpuno nestao, jezik plemena Ature, na osnovu papagaja, što je veoma interesantno. E, ovo nas uopšte dovodi do pitanja koliko jezika ima na svijetu. Ima i mnogo više nego što mislim. U izdanju Enciklopedije Britanike, koja je 1911. godine, spominje se oko 1000, što uopšte nije tačno. Kasnije, u toku 20. vijeka, naučnici su pokušali da pobroje sve jezike i da ih zapišu, i tek 2009. godine izašao je kompletan spisak svih trenutno živih jezika i ima ih 6909. Oni su raspoređeni u grupe, u familije, ima oko 250 familija, najpoznatije je naravno indoevropska, to su jezici koji se govore u Europi i Indiji, taj dio. Inače, u Europi se govori najmanje jezika, oko 230, a u Aziji najviše 2197. Interesantno je, najmanje područje na svijetu na kojem se govori najviše jezika je Papua Nova Gvineja. Tamo živi oko 4 miliona stanovnika, a govori se nevjerovatnih 832 različita jezika. Znači, oko 4000 ljudi govori jedan jezik, to je to. Također, ovo trenutno stanje jezika 6909 je nešto što se smanjuje. Otprilike računa se do kraja ovog vijeka 21. da će biti na 3000 jezika manje. Evo, recimo, u Severnoj Americi, američki indijanci, prije dolaska bijelaca govorili su oko 300 raznih jezika, a sad ih je ostalo 165. Od tih 165, samo 8 jezika govori preko 10.000 ljudi, a čak 75 govori svega 2-3 starija čovjeka koji kad umru ti jezici će potpuno da nestanu. Tako da će do kraja ovog vijeka biti oko 3.000 i nešto jezika. Također, veoma interesantna stvar, to su proučavali naučnici, kada bi krenuli na put pješke i prelazili do Nebra, recimo 20 km. Onaj čovjek koji ste doručkovali i onaj koji ste večerali, sigurno se razumiju. Ali nakon nekog vremena, onaj čovjek prvi od kojeg ste krenuli i onaj do kojeg ste došli, apsolutno se ne bi razumio. Kad bi krenuli po Europi, bilo gdje, nakon svaki 20 km ti se razumiju, ali se jezici toliko mijenjaju da bi se došli na neko mjesto gdje se uopšte ne razumiju ona dvojica koji, kako smo počeli. A u današnje vrijeme ne treba nam papagaj više jezika, možemo sačuvati na neki drugi način.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Draško Vrhovac i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Bašić.